Kontekst proqramı da studiyada mən Elxan Nəsibli Kontekstin bugünkü buraxılışında. İranda azərbaycanlıların haqları Amnesty International'ın gözü ilə. İranda karikatura qalmaqalı nələrə gətirir? Çernogoriyadakı referendum və ya Kosova Qarabağ probleminin həllinə hansı təsiri göstərə bilər?
Avropa ərazisindədir ki, harada xeyrsin ki, atları bu, belə deyək, güclə sərhədlərin dəyişdirməsinə yol verir.
Da Vinci kodu filmini Azərbaycanda qadağan eləməklə nəyə nail olurlar?
Dindarları təqqir eləməkdir, onların dini işlərini toxunmalıdır.
İstəmirsə kimsə, baxmasın, amma belə şeyə qadağa qoymaq olmaz.
İranda etnik azlıqlar qanunla və praktiki olaraq ayrı seçkiliyə məruz qalır. Bunu dünyanın üç ən böyük insan haqları təşkilatlarından biri Amnesty International bugün çıxan hesabatında deyir. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu. Kənan, əvvəlcə Azərbaycan Respublikası haqda deyilənlər barədə. Amnesty International Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini necə qiymətləndirir?
Elxan, Amnesty International təşkilatının illik hesabatında Azərbaycan hökuməti müxalifət fəallarını və siyasətçilərini təqib etdiyinə görə tənqid olunur. Baş verən hüquq bozuntularının çoxu siyasi azadlıqlarla bağlıdır. Nəzərə alaq ki, 2005-ci ildə Azərbaycanda parlamentə seçkilər keçirilib. Amnesty International hesab edir ki, Azərbaycanda vətəndaşların söz və sərbəst toplaşmaq azadlığı pozulub. Təhlükəsizlik qüvvələri müxalifətin dinç nümayişlərini dağıtmaq üçün həddən artıq gücdən istifadə ediblər. Çoxlu sayda müxalifət fəalı və jurnalist ölüb. Bir neçə müxalifət üzvünə və hökumət rəsmisinə qarşı dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı irəli sürülüb. Məlumatlara görə onların bəziləri həbsxanada işgəncəyə məruz qalıblar. Sənəddə bildirilir ki, seçki şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Prezident İlham Əliyevin 2005-ci ilin may və noyabr aylarında verdiyi sərəncamlara baxmayaraq, müxalifətin seçki kampaniyasına davamlı olaraq müdaxilələr olub. Beynəlxalq müşahidəçilər seçkinin beynəlxalq standartlara uyğun gəlmədiyini bildiriblər. Təşkilatın hesabatında qeyd olunur ki, 2005-ci ilin mart ayında Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov Bakıda qətlə yetirilib. Lakin 2005-ci ilin sonuna kimi bu qətlə görə heç kəs məsuliyyətə cəlb olunmayıb. İndi isə hesabata verilən reaksiyalar barədə. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini parlamentin deputatı Mübariz Qurbanlı deyir ki, beynəlxalq təşkilat bu hesabatı hazırlayarkən bir tərəfli məlumatlara, xüsusilə də müxalifət mətbuatında gedən yazılara istinad edir. Ona görə də verilən qiymət qərəzlidir.
Mən hesab edirəm ki, Amnesty International məlumatları hazırlayarkən bütün tərəfləri dinləməli, yaydığı faktları təhlil eləməlidir. Azərbaycanda qanun var, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun. Həmin qanun tələblərindən kənara çıxaraq bu və digər aksiya keçirilməyə cəhd edilirsə, qanun çərçivəsində onun qarşısını, qanun çərçivəsində onlarca, yüzlərcə aksiyalar keçirilir və hakimiyyət heç vaxt onlara müdaxilə eləmir. Qeyri qanunlar isə qarşısını.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı belə deyir. Qeyri-hökumət təşkilatı, Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri Çingiz Qənizadə isə bu fikirdədir ki, hesabat Azərbaycandakı reallığı əks etdirir. Onun sözlərinə görə hesabatda qeyd olunan faktlardan biri də jurnalist Elmar Hüseynovun işi ilə bağlıdır. Bu cinayətin açılmaması insan haqları müdafiəçilərini dərindən narahat edir.
Rəhmətli ki, Elmar Hüseynovla bağlı. Doğrudur, heç kim hələ ki cəzalandırılmayıb və buna həm yerli hüquq müdafiəçilərinin, həm ölkə kim nümayəndələrinin, belə deyək, demokratik qüvvələrin və beynəlxalq təşkilatların bilavasitə, yəni mövqeyi, tələbi bəllidir. Biz cinayətkarların cəzalanmasını istəyirik. İndiyə qədər güc strukturları konkret, belə deyək, bu qətlin sifarişlərinin və icraçılarla bağlı müsbət nəticə əldə edə bilməmələri bizi narahat edir və təbii ki, tənqid obyektinə çevrilirlər bu oradanda.
Bakıdakı Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri Çingiz Qənizadə bu fikirdədir. Elxan?
Kənan, bəs İrandakı azərbaycanlıların vəziyyəti necədir Amnesty International-a görə?
Elxan, Amnesty International təşkilatı İrana aid hesabatında İslam Respublikasında yaşayan azlıqlara qarşı gedən represiyalar barədə ətraflı məlumat verir. Təşkilat bu rəydədir ki, İrandakı etnik və dini azlıqlara qarşı yönəlmiş ayrı seçkiliyi salan qanunlar və addımlar sosial və siyasi narazılığın mənbəyi olaraq qalır. Təşkilat İranda yaşayan azərbaycanlıların kütləvi həbsləri barədə məlumat verir. Hesabatda verilən məlumata görə, 2005-ci il iyunun sonlarında onlarla Azərbaycanlı Kələybərdəki İllik Babək Qalası festivalı zamanı həbs olunublar. Tutulanların 21-inə 3 aydan 1 ilə kimi həbs cəzası verilib. Saxlanıların bəzilərinə isə Kələybərə giriş qadağan edilibdir. Bundan başqa hesabatda bildirilir ki, 2005-ci ilin aprelində İranın Xuzestan vilayətində baş vermiş ixtişaşlar zamanı polislə toquşmalarda 31 etnik ərəb öldürülüb, 100-dən çox adam yaralanıbdır. Hesabatda həmsinin İranın təhlükəsizlik qüvvələri və kürdlər arasında toquşmalar barədə məlumat verilir.
Çox sağ ol, Kənan. Amnesty International deyir ki, İranda etnik azlıqların narazılığına səbəb ayrı seçkilikdir. Ancaq 10 günə yaxındır ki, İranda azərbaycanlıları kütləvi şəkildə küçəyə çıxardan karikaturalardır. Azərbaycanlılara tarakan deyilməsidir. İranın dövlət radiosu bugün xəbər verdi ki, karikaturanı çap eləmiş İran qəzeti qeyri-müəyyən müddətə bağlandı. Telefonda İnsaf Əli Hidayətdir. İnsaf Əli, karikatura qalmaqalında təzə nə baş verir? Narazılıq səngiyibmi?
Elxan, dünənləri Təbriz bu etirazların oğudun yaşadı. Yəni, Azərilər dünənləri Təbrizdə hər yerdən cəm oldular, bazarı tətil elədilər, yığışdılar Təbrizin bazarına, rastı kütə ağzına, oradan getdilər sərmandarlığa, ustandarlığa, onlara etiraz elədilər və hətta səslənirdilər ki, ustandar cavab ver, amma ustandar cavab vermədi xalqa ki, orada toplanmışdılar. Aynı zamanda universitetə ya danışqahda olan tələbələr də içəridən çıxdılar, danışqahdan çıxdılar, xiyabana tərəf gələnlər bazarda, fərmandarlıqda, ustandarlıqda olan Azərilərə Təbrizdə qoşulalar. Amma polis bunları qoymurdu, danışqaha tərəf gəlsinlər, danışqahdan çıxanları qoymurdu, bazara tərəf gəlsinlər, çalışırdı ki, bunları ayrılarsınlar. Amma millət ayrılmırdı. Bu arada polis gəldi, dixalət elədi, əl bombası atdı, ondan sonra su maşınlarını gətirdi, xalqın üstündə su səpdi. Bu da bahis oldu ki, millət çox, orada yığışan çox adamlar çox nayrahand oldular, durdular etiraz üçün. Həm dilədilə fərmandarlığa, ustandarlığa olanın şüşələrini sındırdılar. Ondan sonra polis bunları dağıtdı, hər halda bu qaz bombaları atmaq ilə millət oradan dağıldılar. Amma getdilər saat qabağına, Təbrizin saat qabağından danışqaha tərəf yürüməyə başladılar. Bu arada polis çalışdı ki, qoymasın bu iki qrup, yəni tələbələrlə xalq bir-birlərinə yetişsinlər, əl-ələ versinlər. Çox bunları ayırmaqdan ötürü çalışırdı. Amma hər halda müvəffəq ola bilmədi. Xalqa çox həmd elədilər. Millət də çox polisə həmd elədi. Bu arada polisin bir maşının odurdular, arabasını odurdular, bir motosikletini odurdular.
Amma hökumət o qəzeti qeyri-müəyyən müddətə bağladı. Sonra redaktoru, karikaturisti, yəni məhkəməyə çağırıblar, ha?
Bu karikaturisti və bu qazetin ya ruznamənin baş yazarın məhkəməyə çağırıblar. Tehranda 6-cı şöbədə də bunları mühakimə edəcəklər. Ondan sonra İranda partilər də başladılar Azərilərin həqlərindən, etnik qrupların həqlərindən difa eləməyə başladılar və bunları şüklü bildilər, bu tohinləri məhkum elədilər. O cümlədən keçənki prezident Məhəmməd Xatəminin qardaşının sahibi olan parti, yəni müşarikət partisinin Ərdəbil, Azərbaycan şərqi, Azərbaycan qərbi ustanlarının dəftərləri bu tohinləri təhqir elədilər, bunları məhkum elədilər və istədilər xalqdan ki, bu qazeti alıb oxumasınlar, o cümlədən ki, bu qazetin təklifi məlum ola. Bu arada Nehzət-i Milli İran bu olayı məhkum elədi. Dəftəri kəsimi Vəhdət-i İran ki, tamam tələbələrin mərkəzi bir parti kimi bir rolu vardı.
Bu da İnsaf Əli, indi bu qəzetlə bağlı ya redaktorla bağlı tədbir görüləndən sonra etirazlar davam edir, yoxsa artıq qurtardı?
Xeyr, qutarmayıbdır. Gələn xəbərlər deyir ki, Təbrizdən vəziyyət normal deyildi. Yəni, tamam bu dörd ayrıntı yolları polislər, müsəlləh polislər kəsiblər, yəni elə bir kimi nizami hükumət halətində var imiş. Amma dedilər ki, azalır bunlar. Amma hər halda çox bir qorxular var. Universitələrdə, şəhərlərdə, Mərağada da, bu balaca şəhərlərdə xüsusən bu vəziyyət vardır. Amma bu nə olacaq bilmiruq. Fəqət deməliyəm ki, parlamanda bir böyük sabah var. O da bu ki, parlamanda Azəri nümayəndələrin biri xanım İşlət Şahik Təbriz nümayəndəsi elan elədi ki, parlamanda buradan 20 vəkil imza toplayıblar ki, bu Kültür Nazirliyin təhsilinə parlamanda sorduya ki, nədən bu olay olubdur və bunun qabağını almayıblar bu hadisənin və bir belə yekəlibdir. Və bir mühüm şey elədir ki, bir tərəf olan insanlar söylədilər ki, Təbrizin dünənki yığıncağı keçən 28 ildə sabiqəsi fəqət 2 dəfə görsənir. gəlib. Bir 29-cu bəhməndə ki, inqilab İranda piruz oldu. Bir də Ayətullah Şəriət Mədarinin moridində olan o xəlqi müsəlman cəmaəti ki, hətta Təbrizin radiosunu da əllərini aldılar. O zaman bir belə cəmiyyət bir yerə toplanmışdı. Bundan ondan bu yüzden heç vaxt bir belə cəmiyyət toplanmamışdı. Bu, hər halda indi sonki qərar budur ki, bu qazet müvəqqət olaraq, geçici olaraq şeylən bağlanıb, amma bunun müdür sahibi deyibdi ki, bu qazet müvəqqət olaraq bağlanmadı. Bəlkə biz özümüz buna görə ki, Azərilərin ehtisaslarına ehtiram qoyaq bunu bir müddət tətil edirik, sonra açacaq hər halda.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. İndi isə Çernogoriyadakı referenduma və bu kimi hadisələrin Qarabağ probleminin həllinə təsirinə keçək, ancaq elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Kontekst proqramı davam edir. Çernogoriyada referenduma gələnlərin 55%-dən çoxu müstəqilliyə səs verdi. Beləliklə, Çernogoriya Serbiyadan ayrılacaq. Serbiyanın özündə Kosova da ayrılır, düzdür, hələ danışıqlar gedir. Bütün bunların Qarabağ probleminə təsiri ola bilərmi? Məsələn, bir təsir odur ki, Rusiyanın fikrincə, əgər Kosova ayrılıb müstəqil olsa, onda məsələn, Abxaziya, Cənubi Osetiya niyə müstəqil olmasın? Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov və Nazirliyin məsulu Kamunin deyirlər ki, Kosovanın müstəqilliyi Avropada təhlükəli nəticələri olan presedent yaradır. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, müstəqillik yönümündə bu hadisələrin, Çernogoriyanın, Kosovanın, Qarabağ probleminin həllinə hansı təsir ola bilər? Bu modellər və yolların hər hansı bir prinsipi Qarabağ münaqişəsinin həllində istifadə oluna bilərmi Azərbaycanın ekspertlərin fikrincə?
İlxan, həm Çernogoriya, həm də Kosova məsələləri bir çox meyarlar baxımından Qarabağ münaqişəsindən fərqlənir. Ona görə də Azərbaycanda bu münaqişələrin eniləşdirilməsini düzgün saymırlar. Məsələn, politoloq Rasim Müsəbəyov deyir ki, Çernogoriya keçmiş Yugoslaviyanın subyektlərindən biriydi və indi onun müstəqillik əldə etmək istəməsi keçmiş Sovetlər Birliyindəki müttəfiq respublikalar kimi çox təbiidir. Əslində, keçmiş Yugoslaviyanın bir çox subyektləri, o cümlədən də Xorvatiya bu prosesi çoxdan keçib. Rasim Müsəbəyov deyir ki, Kosova məsələsi də Qarabağ münaqişəsindən bir xeyli fərqlənir. Onun sözlərinə görə, əgər Kosovada albanlar etnik təmizlənməyə məruz qalmışdılarsa və indi müstəqillik qazanmaq istəyirlərsə, Dağlıq Qarabağdan isə bunun əksinə məhz azərbaycanlılar sıxışdırılıb çıxarılıblar. Ancaq Rasim Müsəbəyov Kosova müstəqillik əldə edərsə, bir sıra separatçı qüvvələrin bundan istifadə etmək istəyəcəyini istisna etmir.
Və bu Timurdan sonra Eritreyadan fərqli olaraq Avropa ərazisindədir ki, harada Helsinki atları bu belə deyək güclə sərhədlərin dəyişdirməsinə yol vermir. Təbiidir ki, bunlar bu prosedurdan istifadə istəyində olacaqlar. Ancaq onun universal xarakteri yoxdur. Ona görə ki, o prosedurun da arxasında Serbiyanın razılığı var. Və sən buna razılıq vermirsənsə, bunu həyata keçirmək mümkün deyil. Bu universal bir qərar deyil.
Rasim Müsəbəyov deyir ki, əslində indi Serbiya daxilində Kosovanın müstəqilliyinə ciddi şəkildə etiraz etmirlər. Sadəcə Serbiya Kosovanın müstəqilliyi əvəzində Avropa Birliyindən bir çox güzəşlər əldə etmək istəyir. Bu mövzuda Azərbaycandakı ekspertlərlə Qərbin bir sıra analitiklərinin də mövqeyi üst-üstə düşür. Vaşingtondakı James Town fondunun analitiki Vladimir Sokurun da fikirlərinə görə post-sovet məkanındakı münaqişələrlə bağlı şərait Kosovadakı şəraitdən bir xeyli fərqlənir. Vladimir Sokur hesab edir ki, bu da Rusiyanın bütün bu münaqişələrə universal bir model kimi baxmaq iddialarını alt-üst edir. Azərbaycan prezidentinin keçmiş müşaviri Vəfa Quluzadə isə deyir ki, əslində Rusiya daha çox daxili problemlərinin hayındadır. Çünki Çernogoriya müstəqillik əldə edərsə, sabah da Tatarstan eyni iddialara düşəcək. Vəfa Quluzadənin sözlərinə görə nə qədər ki, Rusiyada bir sıra qüvvələr imperiya iddialarından əl çəkməyib, keçmiş Sovetlər Birliyindəki münaqişələr çox çətin həll edilə bilər. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev isə deyir ki, Ermənistan referendum ideyasını ortalığa atmaqla əslində Qarabağ münaqişəsini Şərqi Avropadakı bir sıra münaqişələrlə eniləşdirmək istəyir.
Mən sizə bu baştan deyim ki, Azərbaycana da həmin plan artıq irəli sürülüb, elə həmin Paris görüşündə Azərbaycana irəli sürülən plan da elə Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına yönəlmiş referendum prinsipi idi. O da ki, qəbul edilmir hələlik. Biz bilmirik sabah necə olacaq, amma indiki dövrdə Azərbaycanı qəbul etmir.
Əslində, son dövrlər Azərbaycanda referendum ideyasına çox ziddiyyətli münasibətlər bildirilib. Məsələn, bir neçə ay əvvəl həm Prezident Aparatı Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov, həm də Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov 15-20 il sonra referendum haqda təkliflərə Azərbaycanın baxa biləcəyini istisna etməmişdi. Sonra da həmin şəxslər belə bir fikir də dilə gətirdilər ki, əgər referendum olacaqsa, bu tək Dağlıq Qarabağda yox, bütün ölkə ərazisində keçirilməlidir.
Babək, çox sağ ol. İndi isə Güamın Kiyevdəki samitinə keçirik. Güamın adı dəyişilib olduğu Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Təşkilatı Güam. Mikrofonda Şahnaz bəylər qızı. Şahnaz, ad dəyişməklə və ya ad əlavə eləməklə mahiyyətdə nə dəyişir? Təşkilatın əhəmiyyəti artırmı?
Ukrayna, Azərbaycan, Gürcistan və Moldovanın Güamın bazasında yaratdıqları Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Təşkilatını ABŞ-ın layihəsi adlandıranlar da var. Onun yarı xoş, yarı zor yaradıldığını və bu yüzdən də uzun ömürlü olmayacağını düşünənlər də. Amma bununla belə qurumun böyük gələcəyinə ümid eləyənlər az deyil. Politoloq İlqar Məmmədova görə dəyişən yalnız qurumun adı deyil. Bundan sonra onun sədri daimi işləyən orqanlar olmaqla yanaşı beynəlxalq qurum kimi qeydiyyatdan keçəcək. Bu da təşkilatın əhəmiyyətini və səmərəsini artıra bilər.
Adının bir qədər dəyişməsi onu əks elətdirir ki, bu birliyin ideoloji platforması var. Guam deyəndə siz sadəcə bəzi dövlətləri nəzərdə tuturdunuz. İndi isə siz hansısa ideoloji və praktiki regional əməkdaşlıq məzmununu alırsınız.
İlqar Məmmədov belə deyir, politoloq Zərdüşt Əlzadəyə görə isə yeni qurumun yaranması hegemonluğunu bərpa etməyə çalışan Rusiyanın cəhdlərinin qarşısını almağa xidmət eləyir. Amma reallıq budur ki, bu qurum indiki halda Rusiyanın hegemonluğunu istəyən və istəməyən dövlətlər arasında yarı xoş, yarı zor yaradılmış birlikdir. Politoloq fikrini onunla əsaslandırır ki, Gürcistanla Ukrayna inkişaf yoluna seçiminə görə eyni çığırda getsələr də Azərbaycan haqqında bunu demək olmaz. Eyni zamanda ki, qonşu Moldova ilə Ukraynanı çoxsaylı ortaq maraqlar bir araya gətirsə də, Azərbaycanla Gürcistanı Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərindən başqa heç nə birləşdirmir. Politoloq İlqar Məmmədov isə deyir ki, beynəlxalq aləmdə qeyri-demokratik ölkə kimi tanınan Özbəkistan bu qurumdan çıxmaqla Güamın öz yolunu müəyyənləşdirməsinə təşkilatlanması yol açdı. O ki, qaldı Gürcistan, Ukrayna və Moldovanın demokratik imici haqda formalaşan rəylə Azərbaycan haqdakı rəyin o qədər də üst-üstə düşməməsinə.
Hər halda Azərbaycan Özbəkistan deyil, müəyyən azadlıqlar burada mövcuddur.
Azərbaycanlı politoloqlardan bəziləri israr edirlər ki, Güam artıq öz missiyasını başa vurub. Ötən əsrin 90-cı illərində Güam MDB daxilində Rusiyaya qarşı çıxa bilmək üçün yaradılmışdasa, indi onun nə iqtisadi, nə də siyasi əhəmiyyəti yoxdur. Zərdüşt Əlizadə.
Bəli, ABŞ-ın marağı var. ABŞ çalışı neysə eləsin. Bu ölkələr ABŞ-ın sözünü də yerinə salmır. Amma əslində bu sadəcə Dövlət Departamenti hansı şöbənin layihəsidir, həyata keçir. Amma hamı da bilir ki, bu layihə bir o qədər yaşamağa qədər o layihə deyil. Ağac deyil, sürdərəyə, sürdərəyə də belə.
İlqar Məmmədov da deyir ki, 90-cı illərdə Rusiyadan asılı olmamaq üçün bir araya gələn dövlətləri bugün başqa maraqlar, həm iqtisadi, həm də yeni siyasi maraqlar birləşdirir.
Qrup Avropanın enerji resursları təminatında və Avropanın enerji təhlükəsizliyində deməli, müstəqil rol oynamaq istəyir, Rusiyadan müstəqil rol.
İlqar Məmmədov belə deyir, politoloq Zərdüşt Əlzadəyə görə iqtisadi əməkdaşlıq və iri layihələri reallaşdırmaq baxımından daha məqbul qurum Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatıdır. Amma yerli politoloqların da artışdıqları daha bir məqam budur ki, keçmiş Güama üzv dövlətləri NATO və Avropa Birliyinə üzvlük perspektivi də birləşdirir.
Çox sağ ol Şahnaz, indi isə mədəniyyətə və idmana keçəcəyik ancaq elandan sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Da Vinci kodu filminə keçək. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən sonra indi də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tövsiyə eləyib ki, bu film Azərbaycanda göstərilməsin. Səbəb də odur ki, filmə görə güya İsa Peyğəmbərlə Maria Magdalena'nın övladları olub, bu da dini hükamlara ziddir. Film Azərbaycanda kinoteatrlardan yığışdırılıb. Ancaq müasir dünyada bu mümkündürmü ki, bununla baxmağın qabağı alınsın? Sözü Marif Çingizoğluna verək. Marif, qadağanla nəyə nail olmaq olar? Qadağanla nə eləmək istəyirlər? Bununla cəmaatın baxmasının qabağını almaq olarmı? Qadağa əksinə reklam rolu oynamırmı?
Yoxan, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyxülislam Allahşürpaşazadənin bu günlərdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciətindən sonra Da Vinci Kodu filminin kinoteatrlarda göstərilməsi dayandırılıb. Əslində, bu film indiyə qədər Bakıda yalnız bir neçə gün Azərbaycan kinoteatrında göstərilib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Ağayev deyir ki, bu filmdə dindarların din hisslərinə toxunulur, onlar təhqir olunur. Elə bu səbəbdən də həmin filmin Azərbaycanda göstərilməsi düzgün deyil.
Dindarları təhqir eləməkdir, onların dini hisslərini toxunmalıdır. Əsas budur. Bu formada təhqirləri dindarlar qəbul edə bilməzlər. Nəinki Azərbaycanda, Azərbaycan deyil, ondan qabaq bütün dünyada etirazlar olur.
Bu, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Ağayevin fikirləri idi. Filmə baxmasa da Dan Brown'un Da Vinci Kodu romanını oxuduğunu bildirən rejissor Ayaz Salayev deyir ki, bu romanda ənənəvi xristiyan dininin əksinə olunan etiraz olunası məqamlar mövcuddur və bu baxımdan da o dindarları yaxşı başa düşür. Amma cənab Salayev hesab edir ki, bu filmin nümayişinə qadağa əslində həmin filmin reklamı deməkdir. Onun fikrincə, həmin film Bakıda bir kinoteatrda nümayiş olunurdusa, qadağadan sonra hamı həmin qadağanın nəyə görə qoyulduğunu bilmək maraq ilə video kirayə köşkülərinə üst tutacaq.
Mənə elə gəlir ki, müəyyən bir əlavə maraq yarada bilər. Çünki kinoteatrlar Azərbaycanda azdır və bu indi yalnız video prokatlardan film almaq olacaq. Azərbaycan kinoteatrı artıq getməyəcək. Televiziya kanalları təbii də onu göstərməyəcək və yeganə bununla yəqin video prokatlar bununla qazanacaq. Qadağa ümumiyyətlə maraq, əlavə maraq doğuran bir əlavə PR, əsərə PR yaradır.
İlxan, elə Ayaz Salayevin dediyi kimi doğrudan da bu qadağa çoxlarını artıq video prokatlara üst tutmağa məcbur edib. Azərbaycan kinoteatrında filmin yayımı dayandırıldıqdan sonra yayılan məlumatlar bir növ adamlarda bu filmdə nə var idi ki, onun nümayişini dayandırdılar sualı yaradıb. Təbii ki, bu suala cavab tapmağın ən yaxşı yolu elə həmin filmi köşklərdən götürüb baxmaqdır. Mən video kirayə köşklərindən həmin kaseti soruşanda bir neçə nəfər də mənimlə bircə həmin filmi soruşurdu. Həmin filmin Bakıdakı video kirayə köşklərində köhnə pulla 10.000 manat olduğu nəzərə alınsa, elə satıcının təbirincə desəm, bu qadağa heç nə dəyişməyəcək. Sıravi sakinlərin də bu məsələyə münasibəti müxtəlifdir. Söhbətləşdiyim adamlar içərisində bunu Azərbaycandakı dini dözümlülüyə təhlükə kimi qiymətləndirənlər də oldu, bu qadağanın maraq doğurduğunu deyənlər də.
Məlumatım var, amma düzgündür qadağan eləmək. İstəmirsə kimsə baxmasın, amma belə şeyi qadağa qoymaq olmaz.
Lazım deyil çox elə ki, şirtmək filan eləmək. Burada o biri vardı ki, Prorok Məhəmməd barəsində şəkil çəkirlər filan. Bax, o başqa şeydir.
O, ona görə qadağan olunub ki, bu cəmiyyətdə tolerantlığın pozulmasına gətirib çıxarda bilər. Mən qadağan olmasının tərəfdarıyam.
Каждый должен знать всё это. Ничего страшного.
Bu paytaxt Bakı sakinlərinin Da Vinci Kodu filminin nümayişinə qoyulan qadağaya bildirdikləri münasibət idi. İncisənətdə və kinoda dinə müxtəlif yanaşmaların mövcud olduğu xeyli əsərlərin, filmlərin olduğunu deyən rejissor Ayaz Salayevə görə, həqiqi sənət əsəri səviyyəsinə qalxan əsərlər cəmiyyətdə və dindarlar arasında heç vaxt qızıq yaratmır.
Məsələn, Bulgakovun məşhur Ustad və Margarita romanında çox incirlə çox müəllif onur sərbəst sözünün yozumunu verir, amma bu etiraz hissini heç kimdə doğurmaz, çünki bu romanın özü böyük sənət əsəridir.
Bu, rejissor Ayaz Salayevin fikirləridir. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosunun verilişi davam edir.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Fizik rəqəm.
Его превосходительству господину
за талилари Чанах Бакы губернатору.
Хам лагет яшейд, лагет яшамад.
Изе düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalı bu.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Bizə düşün, izdən çıxmayın.
Kontekst proqramı davam edir. İndi də futbol haqda. İyunun 9-unda başlanan Dünya Kuboku yarışını Azərbaycanda hansı televiziyalar göstərəcək, necə göstərəcək? Keçən çempionat vaxtı kimin antennası adi idi, xarici telekanalları tuta bilmirdi, yarışa yaxşı baxa bilmədi. O cümlədən yarışın ilk oyunlarını görmədi. Yalnız Heydər Əliyevin məsələyə qarışmağınla problem düzəldi. Bu dəfə necə olacaq? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Elxan, ötən dünya çempionatı vaxtı 2002-ci ildə Yaponiya və Koreyada ilk 2-3 gündə keçirilən oyunların Azərbaycanda izlənməsində problem yaranmışdı. Səbəbsə çox sadə idi. Həm azarkeşlər, həm də yerli televiziyalar Azərbaycanda yayımlanan Rusiya və Türkiyə kanallarına arxayın olub, çempionatın yayım hüququnu almağa cəhd eləməmişdilər. Amma çempionat başlar-başlamaz həm Türkiyə, həm də Rusiya kanalları oyunların yerinə başqa şeylər göstərməyə başladılar. Yəni futbol yayımlarını məhdudlaşdırdılar. Nəticədə adi antenlərə möhtac olanlar dünya çempionatının ilk oyunlarına baxa bilmədi. Sonrakı günlər isə ATV, AINES və Dövlət televiziyası fərqli üsullarla çempionat oyunlarını yayınlamağa cəhd göstərdilər. Yerli televiziyalardan biri yayım hüquqlarını pozmamaq üçün studiyada futbol verilişi göstərilmiş kimi iki aparıcının arxasındakı ekrandan oyunu göstərirdi, digəri Türk və Rus kanallarından götürdüyü görüntü və səsin üstünə öz şərhində qoyaraq çox dilli və çox səsli oyun nümayiş etdirirdi. Ən qəribə üsula isə Dövlət televiziyası əl atmışdı. Deyilənə görə, o vaxtki prezident Heydər Əliyevin ASV-nin rəhbərliyinə problemi çözmək və Azərbaycandakı futbol azarkeşlərini çempionatsız qoymamaq tapşırığından sonra ASV oyunları verməyə başladı. Amma necə? Hansısa kanaldan götürülmüş görüntülər kanalın logosu və titrlər gizlədilə bilsin deyə dartılmış və kəsilmişdi. Şərhi və stadiondakı küyləri ayırmaq mümkün olmadığından bir dəfəlik qısmışdılar. Əvəzində isə stadion səsi olaraq oyun kompüterlərindəki futbol oyunlarından interşumlar yayıma verilirdi. Üzərində isə Azərbaycanca matçın şərhi. Amma bu dəfəki dünya çempionatı vaxtı belə sürprizlər olmayacaq. 2 il əvvəl Avropa çempionatı və Olimpiya oyunları vaxtı olduğu kimi, bu dəfə də çempionatın rəsmən Azərbaycandakı yayım hüququnu bir televiziya şirkəti, Lider kanalı alıb. Kanalın idman redaksiyasının rəhbəri Vasif Ağamirlinin sözlərinə görə, iyunun 9-unda başlayacaq dünya çempionatının 64 oyunun hamısı göstəriləcək. Amma bu zaman özləri istəsələr də, istəməsələr də, Dünya çempionatını yayımlayacaq Rusiya və Türkiyə kanallarının Azərbaycandakı yayımları məhdudlaşdırılacaq. Eyni ilə Lider TV-nin başqa ölkələrdəki yayımları da. Vasif Ağamirli.
O bizim tələbimiz də elə bu ümumiyyətlə FIFA-nın öz tələbidir ki, hər ölkə ancaq öz ərazisində yayımlamalıdır bunu. Yəni əgər bu ölkənin xaricə çıxışı varsa o çıxış bağlanmalıdır. Xaricə yayımlananda da bu Liderdə o həmin oyunlar göstərilməyəcək.
Milli Televiziya Şurasının sədri Nurşəva Məhərrəmli isə Peki ilə başqa ölkələrin ərazisində dünya çempionatını göstərməmələri üçün istər yerli, istərsə də xarici olan hər hansı telekanalara qarşı tədbir görməyəcəklərini bildirir. Amma adi antenlər vasitəsilə yayınlanan xarici kanallara artıq dünya çempionatının yayımının məhdudlaşdırılması ilə bağlı müraciət edilib. Nurşəvan Məhərrəmli.
Bütün dünyada heç kəs məhdudiyyət qoymur. Peki hamı çıxar, fərdi qaydada baxır. Burada məhdudiyyət yoxdur. Kimin əgər imkanı varsa. Amma məsələn bu saat bizdə bilirsiniz ki, həm Rusiya kanalları yayımlanır, həm də Türkiyə kanalları. Onların birbaşa yayımlarının qarşısı alınır. Çünki həmin kanallar da ötəri götürürlər ki, yalnız öz ölkələrində yayımlanmalılar. Əgər TRT və ya Rusiyanın RTR kanalı Azərbaycanda yayımlayarsə, onun biz qarşısını alacağıq.
Elxan, biraz da futbol yayımlarının hansı keyfiyyətlə verilməsi, daha doğrusu şərhin məsələsinə toxunmaq istərdim. Çünki həm televiziya, həm də futbol mütəxəssisləri arasında yetərincə çoxlu insanlar var ki, oyunları Rus və ya Türk dillərindəki şərtlərlə eşitməyə üstünlük verir. Televiziya nəzəriyyətçisi və Dövlət Televiziyasının səhər kanalının rəhbəri Qulu Məhərrəmliyin sözlərinə görə bunun əsas səbəbi şərtçiliyin səviyyəsinin aşağı olmasındadır.
Əlbəttə, bizdə təəssüf ki, şərtlərin səviyyəsi bəzən o qədər yüksək olmur. Məsələn, bizdə adətən belə transliyasiyalar vaxtı, mən bilirəm ki, çoxları şərtçinin səsini alıb futbolun özünə baxır. Yəni, belə şeylər var. Missiya özü çox gözəldir, yəni futbolun Azərbaycana alınıb yarışları yayımlayır, bu çox müsbət cəhətdir. Amma çalışmaq lazım ki, təbii ki, bu çox yüksək səviyyədə, dünya futbol bayramına layiq bir səviyyədə bu şərh olunsun.
Dünya çempionatının yayım hüququna sahib olan Lidya televiziyasının idman redaksiyasının rəhbəri Vasif Ağamirli əvvəlki illərə nisbətən şərtçilik məsələsində irəliləyişə nail olduqlarını və bu çempionatın Azərbaycan seyircilərinə maraqlı olması üçün bəzi yeniliklər edəcəklərini bildirir.
Həmişə bizdə yerli yarışların şərhi olub və 2004-cü ildən başlayaraq Avropa çempionatı, sonra FIFA Konfederasiyalar Kuboku və Cənubi Amerika Kuboku oyunlarını yayımlamışıq. Zəruri olan təcrübəni də məhz bizim şərhçilər bu yarışlarda toplayıblar.
Elxan, axırda bir şey də xatırladım ki, yayım hüququ bir kanala məxsus olduğundan digər kanallar dünya çempionatının geçişi haqqında geniş materialları göstərə bilməyəcək. Azərbaycan qanunlarına görə belə halda başqa kanallar ya kadrlardan istifadəyə görə yayım hüququ olan şirkətdən icazə almalı, ya da qısa fraqmentlərlə kifayətlənməlidirlər.
Çox sağ ol İlkin, bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saada olan verilişi isə şəffaflıq proqramı ilə başa çatır. Rayonlarda salınan park